La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ijvan.
Bun găsit, sunt Cristina Ijvan și mă bucur să fim din nou împreună la emisiunea Dincolo de Cuvinte. Cartea pe care vi-o propun în această ocazie se numește Evenimentele viitoare și criza care urmează, autor William Frase, editura Viață și Sănătate. Împreună cu mine se află astăzi domnul pastor Tiberiu Nica. Bine ați venit la emisiunea Dincolo de Cuvinte.
Bun găsit!
Sunteți pentru prima dată la această emisiune și avem de prezentat o carte care, din punctul meu de vedere, este foarte importantă, dar cu un subiect destul de delicat. Ce impresie v-a lăsat cartea la o primă lectură, la un prim contact cu ea?
Titlul, după cum se poate observa, este vandabil, se vinde, adică vinde bine, în sensul că atunci când vorbești despre evenimentele viitoare, toată lumea este curioasă. Unii s-au și îmbogățit prin profețiile pe care le-au făcut în decursul timpului. Cert este că atunci când citești această carte a lui William Frase, îți dai seama că dacă nu ești în contact cu Dumnezeu și nu este Scriptura ghidul care să îți descopere viitorul, sau dacă nu descoperi viitorul prin intermediul Scripturii, nu ai nicio șansă.
Nicio șansă să ce?
Nu ai nicio șansă să-L descoperi din altă parte, chiar dacă sunt foarte mulți profeți, așa ziși profeți, care se erigează în atot cunoscători și care vin într-un fel sau altul să-ți vândă viitorul, descoperirea lui, cunoașterea lui. Atunci când te întorci la Scriptură, îți dai seama că Dumnezeu este singurul care se stăpân pe viitor. Mi-aduc aminte de un text din Ieremia, capitolul 46, versetele 9 și 10, sunt două. Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Adică Dumnezeu este Cel care controlează viitorul, este deasupra istoriei și dacă vrem să descoperim ce se întâmplă cu viața noastră în timpul ce ne stă în față, atunci trebuie să ne întoarcem la Biblie. Ori William Frase tocmai pe aceasta pune accent. Scriptura care poate să ne descopere viitorul.
Dumneavoastră vorbiți acum ca și cum v-ați adresa unor creștini, unor persoane care cred în Dumnezeu. Însă ce facem cu cei care nu cred în Dumnezeu și care și ei de asemenea se așteaptă la niște evenimente viitoare, o criză sau nu, asta depinde de ceea ce cred ei?
Da, bine, acum sunt tot felul de ipoteze cu privire la cum se va sfârși cu lumea aceasta. Nu avem adevăruri axiomatice în altă parte decât în Scriptură. Chiar Scriptura ne spune la un moment dat că atunci când cineva vine cu o profeție, acel profet trebuie să fie probat. În primul rând trebuie să te uiți la viața lui, doi la mână, la ceea ce a mai profetizat, dacă s-a împlinit sau nu s-a împlinit. De pildă, și profeții Scripturii au fost probați în felul acesta. Chiar Domnul spunea la un moment dat, poate că vei zice în inima ta, cum vom cunoaște cuvântul pe care nu-l va spune Domnul. Și Domnul îi dă răspunsul lui Moise, când ceea ce va scrie prorocul acela sau va spune prorocul acela nu va avea loc și nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul, prorocul acela a spus din îndrăzneală să n-ai teamă de el, da? Adică atunci când vin tot felul de proroci, cu ghilimele de rigoare, care pretind că ei stăpânesc viitorul și îl pot descoperi, ei trebuie să fie probați dacă ceea ce spun s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat, da?
Bun, dar când e vorba de o chestiune atât de serioasă și atât de categorică și irreversibilă și ținând cont că cel puțin în ultimii ani, ce știu eu, au fost foarte multe date stabilite ca fiind sfârșitul lumii, când vii cu o astfel de carte, nu poate fi ușor catalogată ca o altă profeție, ca un alt material de acest gen și să nu capteze interesul?
Una, știu, în plus la multe altele care ne-au păcălit până acum, da? Despre asta este vorba. Păi nu, tocmai de asta noi aici trebuie, într-un fel sau altul, să trezim curiozitatea celor ce ne urmăresc ca să citească această carte.
Și aș vrea să clarificăm încă de la început, această carte nu spune vreodată, nu prezice un timp exact când va avea loc sfârșitul lumii.
Nu, sub nicio formă, pentru că este un autor creștin și chiar crede în Scriptură, Domnul Hristos a fost supremul realist cu noi și ne-a spus că despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl. Dar cu toate acestea, Iisus Hristos totuși a lăsat niște semne în domeniul social, în domeniul politic, în domeniul economic, în domeniul religios. Toate acestea, într-un fel sau altul, ne îndreaptă atenția spre sfârșitul acestei luni, da? Iisus Hristos spunea, când veți vedea toate aceste lucruri întâmplându-se, să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Și tot Mântuitorul spunea, v-am spus aceste lucruri înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se vor întâmpla, să credeți că eu sunt. Ce recunoaște și aici cred că merită să fie subliniată această idee. Ce recunoaște autorul acestei cărți, ce nume William Frazee? Că sunt două categorii de lucruri. Sunt lucruri ascunse și acelea sunt ale lui Dumnezeu și sunt lucruri descoperite și acelea sunt ale noastre.
Deci, sunt lucruri descoperite tot de Dumnezeu pe care nu putem să le aflăm.
Sigur că da. Da. Atât cât ce a dorit El ca să ne descopere și atât cât este necesar pentru a ne ghida corect în viață, atât cât ne-ar fi necesar pentru mântuire. Deci, noi avem revelație, descoperire din partea lui Dumnezeu. Chiar natura mărturisește despre El. Totuși, revelația supremă este Iisus Hristos, care a venit și l-a descoperit pe Tatăl. Dar totuși, Scriptura ne vorbește că sunt lucruri pe care Dumnezeu nu le descoperă. Dacă citim de pildă Deuteronom 29:29, lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, spunea Moise, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie. Ce propune William Frazee în carte, de fapt? El propune să ne cunoaștem timpul în care trăim. Pentru că dacă îți cunoști timpul în care trăiești, știi să-ți și guvernezi viața. Dacă nu ai habar în ce timp trăiești, atunci trăiești alandala. Și unii dintre noi și-ar dori să cunoască ceea ce Dumnezeu nu le permite să cunoască. Pur, nu aceasta este treaba noastră. Vă aș aminte că la un moment dat ucenicii l-au întrebat pe Domnul Iisus Hristos înainte când să se înalțe. Doamne, când se vor întâmpla toate aceste lucruri? Dar în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, ucenicii au întrebat când se vor întâmpla și Domnul le răspunde, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat în stăpânirea Lui. Deci sunt anumite lucruri pe care trebuie să le știm și este musai să le știm și sunt unele lucruri pe care nu e musai să le știm. Ori noi am inversat ordinea. Lucrurile pe care Dumnezeu le ține ascunse, noi am vrea să le știm. Iar ceea ce trebuie să știm pentru viața noastră și pentru viitorul nostru, de acelea nu ne pasă. Și îmi aduc aminte de o declarație a Domnului Iisus Hristos din Ioan capitolul 5, cercetați Scripturile, voi socotiți că ele vă dau viața veșnică, dar ele mărturisesc despre mine, iar concluzia Mântuitorului imediată este nu vreți să veniți la mine ca să vă dau viață. Scriptura ne descopere, dacă vreți, timpurile viitoare și pe acestea ar trebui să le știm. Vă aduceți foarte bine aminte de Iov capitolul 11, versetele 7 și 8. Acolo Iov lansează câteva întrebări și sunt de bun simț. Poți spune tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu și că poți ajunge până la cunoștința desăvârșită celui atotputernic? Adică, cu alte cuvinte, întrebări de genul acesta. Unde este Dumnezeu? Cine l-a creat pe Dumnezeu? Care este originea lui Dumnezeu? Ceea ce spunea și în perioada iluminismului Immanuel Kant, adică religia să fie doar în limita rațiunii pure. Tot ce poate să fie cunoscut pe cale de rațiune există, ce nu poate fi cunoscut pe cale rațională nu există, adică nu are utilitate practică. Și chiar în Critica rațiunii pure el declară, a sosit timpul ca rațiunea să-L someze pe Dumnezeu să se predea. Adică, cu alte cuvinte, nu se mai poate juca cu rațiunea noastră. Dumnezeu nu este mai mult decât îl putem noi cuprinde. Lucrul acesta este o aberație, pentru că Scriptura ne spune că El este în afara spațiului, în afara timpului și se relevă pe sine însuși atât cât dorește El să facă lucrul acesta. Da? Termine aceia tehnici, Dumnezeu transcendent și pătrunde în imanență, pătrunde în spațiu și în timpul nostru și a făcut-o prin persoana Fiului Său. Mi-aduc aminte de Ioan 1:18. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului Fiu care locuiește în sânul Tatălui, acela a făcut cunoscut și la întrebarea lui Filip, dacă nu mă înșel. Doamne, arată-ne pe Tatăl. Domnul Hristos îl mustră printr-o contraîntrebare. De atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Tatăl este în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Deci, aceasta este revelația supremă. Dar noi ne-am dorit să-L descoperim pe Dumnezeu și să descoperim lucrurile Lui ascunse, în sensul că a noastră rațiune este incomprehensibilă și poate să cuprindă nemărginit lui Dumnezeu. Or, nu este adevărat. Noi suntem ființe finite. Și atât cât ne este descoperit, atât trebuie să înțelegem și noi.
Vorbind despre cât ne este descoperit și despre Biblie, pentru că spuneați mai devreme că această carte se întemeiază pe învățătura Bibliei, cât spațiu sau câtă importanță alocă Biblia sfârșitului timpului? Este un subiect care apare des sau este trecut cu vederea?
Da, Biblia cap-coadă în cele 66 de cărți ne vorbește despre apariția păcatului în lume și în univers, ne vorbește despre un plan de mântuire, un plan de reabilitare, un plan de substituție mai degrabă, adică vine Hristos și moare în locul nostru, ne oferă nouă ce merita El viața și îi dăm noi Lui ceea ce meritam noi și anume moartea. Dar cap-coadă, spuneam, de la Geneza la Apocalipsa, în cele 66 de cărți, Iisus Hristos vorbește totuși de intervenția Lui da, Trinității, când se va pune capăt păcatului și păcătosului. Îmi aduc aminte de Naum, 1:9. Ce planuri faceți voi împotriva Domnului? El zădărnicește, nelegiuirea nu va veni de două ori. Adică o singură dată a avut loc experiența păcatului și mântuiții sfinții lui Dumnezeu, reabilitați și salvați în ceruri, nu își vor mai dori vreodată să repete istoria păcatului. Și ca să răspund acum prompt la întrebarea dumneavoastră, fără să mai fac divagații, cărțile Daniel și Apocalipsa, prin excelență fiind cărți profetice, au un limbaj simbolic și în simbolism trebuie să găsim și un corespondent în realitate. Atunci când citim aceste cărți, ele ne descoperă viitorul, chiar Apocalipsa. Și aici deschid o paranteză. Sunt foarte mulți comentatori biblici care susțin că această carte este acoperită, dar este dezavuată, respinsă această idee chiar de titlul cărții.
Descoperirea
lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și ce a făcut Iisus Hristos? Dumnezeu îi dă Fiului, dacă vreți. Știți că Mântuitorul spunea la un moment dat, toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu. Așa că cel ce vine la mine nu va fi zgonit afară. Deci viitorul, descoperirea viitorului aparține tot Domnului Iisus Hristos. Și atunci Dumnezeu îi dă această descoperire Domnului Iisus Hristos. Iisus Hristos i-o dă îngerului, îngerul merge la Ioan și Ioan a fost mandatat să meargă la cele 7 biserici din Asia Mică la data aceea, Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea, care sunt potrivit unor interpretări și epoci ale istoriei creștine, da? Adică fiecare biserică are și un corespondent în secolele creștinismului. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Cartea Apocalipsei și foarte mult merge pe varianta Apocalipsei William Friesen, cartea despre care vorbim. Cartea Apocalipsei ne descoperă viitorul și, dacă vreți, pe axa timpului sunt localizate anumite evenimente care se vor întâmpla.
Și dacă ar fi să avem în fața această axă, noi cam pe unde ne aflăm? Conform Bibliei și conform cărții.
Da, aici este marea problemă. Unii se țin de tot felul de, cum să vă spun,
de calcule.
Da, creează tot felul de hărți la nivel mental și pun tot felul de borne. Și sunt unii atât de, cum să vă spun, ahtiați după a descoperi viitorul, încât la un moment dat vin și ne spun, uite, noi aici sunt, pe axa timpului, noi aici suntem, da? Nu este așa, sunt doar niște repere, dar nimeni nu poate emite pretenții că se va întâmpla ad literam, cum spune el. Nici Scriptura nu ne spune exact cu punct și virgulă cum se va întâmpla. Ne dă niște repere și ne spune în mare despre evenimentele care se vor întâmpla. De pildă, poate că nu face subiectul discuției, dar îmi permit de dragul discuției totuși. Se vorbește despre plăgi. În capitolul 15 din Apocalipsa avem de-a face cu cele 7 plăgi. Și primele plăgi se ocupă cu sângele care pătrunde prima dată în mări, ulterior în izoare și în râuri. Și sunt unii care spun în felul următor că atunci când mările vor fi pline de sânge, ca sângele unui om mort. Cum e sângele unui om mort? Păi normal că este coagulat. Vă dați seama, corăbierii, cum vor încerca să miște printr-un sânge coagulat? Astea deja sunt, dacă vreți, ficțiuni. Scriptura nu ne dă posibilitatea la astfel de întrebări. Ne spune doar cum se va întâmpla, dar nu cu lux de amănunt.
Haideți să vedem exact ce ne spune Biblia că se va întâmpla. Mergem pe structura acestei cărți, vă reamintesc...
Să înțeleg că suntem doar la introducere, da?
Aproape de jumătatea emisiunii. Vă reamintesc cartea despre care vorbim, se numește Evenimentele viitoare și criza care urmează, editura Viață și Sănătate. Pentru cei care doresc să o comande, puteți intra pe site-ul viatasisanatate.ro sau puteți suna la numărul de telefon 021-323-0020. Să aflăm puțin din cuprinsul acestei cărți. Voi deschide chiar la cuprins și voi citi câteva din titlurile capitolelor. Să ne cunoaștem timpul, mesajele celor trei îngeri, legea duminicală națională, marea strigare, lucrarea miraculoasă a lui Satana, timpul strâmtorării, plăgile, eliberarea sigilului Dumnezeu și semnul fiarei, ploaia târzie, zguduirea, Laodicea, curățirea templelor, Hristos prezice cernerea, Ghețeman, gloata, încercările, crucea și victoria. Dacă citim aceste titluri, sunt foarte multe cuvinte și foarte multe expresii care nu sunt ușor de înțeles pentru cei care nu sunt familiarizați
cu acest limbaj.
Și chiar și cu cei care sunt familiarizați poate cu Biblia, dar nu având această perspectivă a evenimentelor finale. Cum îi putem ajuta pe aceștia să înțeleagă că această carte se adresează chiar și lor?
Poate că ar fi bine să facem o incursiune întreagă, în zbor de pasăre, să amintim câte ceva din fiecare capitol. Nu știu dacă timpul ne permite.
Dumneavoastră
gestionați timpul,
da? Să facem și acest
lucru. Mă trageți de mânecă. Vedeți, Scriptura ne vorbește despre profeții care au fost făcute în vechime, în trecut și s-au împlinit. Chiar nașterea Domnului Iisus Hristos a venit la împlinirea vremii. Sunt două capitole în cartea lui Daniel, capitolul 8 și respectiv capitolul 9, care ne vorbesc aceste capitole despre momentul în care urma să vină Iisus Hristos, să se nască, să fie uns, să fie botezat și să moară. Deci despre trei evenimente. Dacă vă aduceți dumneavoastră bine aminte, din Marcu capitolul 1, versetele 14 și 15, găzduiesc aceste două versete, declarația de misiune a Domnului Iisus Hristos. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și a început să propovedească Evanghelia lui Hristos și el spunea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelia. Ce înseamnă această împlinire a vremii? Păi, dacă mergem și coborâm adânc în istorie, în cartea Geneza, capitolul 3, e un dialog pe care Iisus Hristos îl poartă cu șarpele imediat după ce a fost ispitită femeia, da? Și apoi omul și au căzut în păcat. Da. Hristos îi spune șarpelui, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Sămânța femeii, Pavel ne explică în Galaten că este Domnul Iisus Hristos. Chiar atunci când Dumnezeu l-a chemat pe Avram, i-a spus, în sămânța ta, Avrame, toate semințiile pământului vor fi binecuvântate. Adică, din descendenții tăi se va naște fiul meu, da? Bun. Ce înseamnă lucrul acesta? Daniel, cu 500 de ani înainte să nască Domnul Iisus Hristos, a vorbit în aceste două capitole pe care le-am amintit adinaori despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Când citim epistolele lui Pavel în Galaten 4:4, Pavel ne spune când a venit Galaten 4:4, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe fiul său născut din femeie, născut sub lege. Deci, vă rog să observați că de fiecare dată Iisus Hristos se raportează la profeție și spune s-a împlinit vremea. Ceea ce a fost profețizat cu privire la mine s-a împlinit. Acum, ce înseamnă lucrul acesta? Ce am înțeles din cartea lui William Frazee? În Daniel este dată pe axa timpului cea mai lungă perioadă profetică din Sfânta Scriptură. Există în Daniel capitolul 8 un dialog între doi sfinți. Versetul 13, un sfânt întreabă pe cel ce ascultă. Am auzit pe un sfânt vorbind și un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea. În câtă vreme se va împlini vederea despre desfințarea jertfei necurmate și până când va fi călcat în picioare Sfântul Locaș și Oștira? Și celălalt sfânt, interlocutorul lui, răspunde, până vor trece 2300 de seri și dineți, apoi Sfântul Locaș va fi curățat. Ei, ce înseamnă aceste 2300 de seri și dineți? Despre asta se ocupă, dacă vreți, William Frazee în cartea lui. Aproape toți comentatorii Bibliei sunt de acord că această perioadă începe în 457 înainte de Hristos. Această perioadă începe în momentul în care Artaxerxes Longimanul, mână lungă, a dat porunca pentru zidirea din nou a Ierusalimului. Ce înseamnă pentru zidirea din nou? Ierusalimul trebuia să fie zidit pe timpul lui Cirus. El a dat prima dată porunca. Apoi Darius. Dar lucrările au fost într-un fel sau altul tergiversate. Au fost tot felul de imicțiuni. Din momentul în care Artaxerxes Longimanus intră pe scena politică și poruncește ca templul să fie reconstruit, data aceea este 457. În momentul în care îngerul vorbește cu Daniel, îi spune din cei 2300 de ani, pentru că 2300 de seri și dimineți aici poate că trebuie să amintim,
explicăm.
Așa, o zi profetică înseamnă un an, după Ezechiel capitolul 4 cu versetul 6, după ce vei purta aceste nelegiuiri, culcă-te a doua oară pe coasta dreaptă și poartă nelegiuirea casei lui, dar 40 de zile. Îți spun câte o zi pentru fiecare an, da? Deci sunt mai multe versete în Sfânta Scriptură care ne spun că o zi profetică este echivalentul unui an, ad litera. Am închis paranteza. Aceste 2300 de seri și luneți înseamnă, sau sunt echivalentul la 2300 de ani. Nu discutăm de ce au fost date sub formă de simbol. Poate că necesită totuși un răspuns aici. Ca diavolul să nu distrugă cartea lui Daniel și ulterior să nu distrugă cartea Apocalipsei, numai cei ce aveau înțelepciune și să pot adânc în Scriptură urmau să cunoască adevărurile adâncele lui Dumnezeu. Și am închis această paranteză. Bun, și acum ideea este în felul următor. Îngerul îi spune lui Daniel, din cei 2300 de ani, tai 490 de ani de har timp pentru poporul tău. Și spune că totuși în perioada aceasta va veni Mesia, se va termina cu jertfele, se va termina cu nelegiuirea și vă aduceți foarte bine aminte când Iisus Hristos vine și moare pe crucea Golgotei, se întâmplă ceva în sanctuar. Știți că sanctuarul a alcătuit din două încăperi, Sfânta și Sfânta Sfintelor. Catapeteasma este sfâșiată. Semn că a venit exact ce a profetizat Daniel, a venit unsul, care pur și simplu la jumătatea săptămânii, adică în cei 7 ani de activitate, 3 ani și jumătate de activitate, apoi încă 3 ani și jumătate
acum,
de har.
Îmi cer scuze că vă întrerup. Totuși, ceea ce ne spuneți dumneavoastră este destul de greu de urmărit și poate chiar și de înțeles de către cei care nu cunosc aceste explicații. Trecem peste ele, vă las să vă continuați ideea, însă aș vrea să ne întoarcem puțin la exact această...
Păi era chiar moment când ajungeam la,
bine,
la carte.
Continuați.
Da. Și... dacă e să continuăm pe axa timpului și totuși să localizăm aceste evenimente, 457 înainte de Hristos, 1844 după Hristos, este perioada în care se încheie această perioadă lungă profetică din Sfânta Scriptură. Ce se întâmplă la 1844? În momentul acela, există trei solii îngerești în Apocalipsa capitolul 14, care trebuiau să fie proclamate lumii. Prima solie îngerească din Apocalipsa 14, versetul 7, ne vorbește despre judecată. A venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a creat cerurile și pământul. Despre asta a profetizat William Miller. A vorbit în perioada 1831-1844, deci prima solie îngerească a fost profetizată de el. A doua solie îngerească a fost profetizată chiar în anul în care trebuia să vină Domnul potrivit interpretărilor și nu a venit. Iar a treia profeție, sau a treia solie îngerească, după 1844 a început să fie profetizată, și anume sunt închin fiare icoane ei și celui ce slujește balaurului. Ce înseamnă lucrul acesta? Din momentul în care încheiem cu Apocalipsa capitolul 14, începem să intrăm în problema plăgilor. Le-am mai amintit, în capitolul 15 deja apar plăgile. Acum dumneavoastră mă întrebați unde suntem noi la momentul de față.
Sau dacă este corect să ne punem undeva
sau
pe această
sau dacă este corect să ne așezăm.
Axă.
E exact, undeva pe axa timpului. Ne spune inspirația și ne spune Scriptura că dacă până la 1844 a fost proclamată prima solie îngerească, în anul 1844, chiar după dezamăgire, a fost proclamată a doua solie îngerească, a treia solie îngerească spune în felul următor: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnele pe frunte sau pe mână, va bea din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui. Cum comentează William Frazee această declarație a Domnului Hristos? El spune în felul următor: că a sosit timpul să ne închinăm adevăratului Creator. Știți, închinarea a constituit o problemă, chiar dacă vreți, din Geneza. Primul fratricid, primul omor de frate a fost tot pe motivul închinării. Vă aminte de Abel și Cain, da? Abel se închină corect lui Dumnezeu într-un sistem poruncit de Dumnezeu, Abel nu se închină într-un sistem poruncit de Cain. Scuze. Și Cain atunci îl omoară pe fratele său. Bun. Istoria este plină de astfel de evenimente. Dacă citiți cartea lui Daniel, capitolul 3, capitolul 6, da? Acolo au fost niște tineri care n-au vrut să se închine cum a cerut lumea să se închine și au fost condamnați la moarte. Cartea Apocalipse ne vorbește despre un timp, pentru că ați citit despre legea dominicală, când a te închina lui Dumnezeu, cum spune Scriptura, constituie realmente un pericol, adică o face în detrimentul vieții tale. Ce înseamnă lucrul acesta?
Spune Biblia acest lucru?
Spune Biblia acest lucru. Și anume, că a sosit timpul să te închini celui ce a creat cerurile și pământul și să te închini celui ce este creatorul tău. Acum vă rog să urmăriți cartea lui Pavel către Romani. În Romani, capitolul 1, Pavel vorbește despre o descoperire pe care Dumnezeu a dat-o neamurilor, adică păgânilor, celor ce nu aveau o inspirație sub formă scrisă, așa cum aveau idei. Și Pavel spune despre ei că s-au fălit că sunt înțelepți. De ce? L-au scos pe Dumnezeu din ecuație, pentru că ce se putea cunoaște despre Dumnezeu, despre creatorul lor, le era descoperit chiar în ei. Chiar și în natură, în sușirile lui Dumnezeu, se văd lămurit dacă te uiți cu băgarea de seamă. Și Pavel spune, oamenii aceștia au înnebunit. De ce? Pentru că au făcut o substituție, o înlocuire. L-au înlocuit pe Dumnezeul creator și au început să se închine la păsări, la dobitoace cu patru picioare și la trătoare. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Și ce au mai făcut? S-au închinat creaturii în locul creatorului, care este binecuvântat în veci. Prin urmare, atunci când eu mă închin chipurilor cioplite sau unor sfinți, sau chiar la mama Domnului Iisus Hristos, care a fost o femeie vrednică, l-a adus pe lume pe Fiul omului. Nu l-a născut pe Dumnezeu, dar l-a născut pe Domnul Iisus Hristos ca om. Când ne închinăm chiar la mama Domnului Iisus Hristos, noi schimbăm adevărul lui Dumnezeu în minciună. Așa spune Pavel în epistola lui către Romani. Și dacă mă întorc la ceea ce scrie William Frazee în carte, el spune în felul următor: există un timp când trebuie să-i spunem oamenilor când să se închine și cui să se închine. Dumnezeu are o zi în care trebuie să te închini, este sabatul, porunca a patra spune, el este creatorul. Și în momentul în care grupa aceasta de oameni va spune la un moment dat, oameni buni, a sosit timpul ca să ne închinăm adevăratului creator, să nu ne mai închinăm la tot felul de lucruri, cum spunea Pavel în Atena, vă închinați la tot felul de lucruri, nu trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu, atunci lumea va fi foarte înfuriată și va încerca într-un fel sau altul să aducă la tăcere acest grup de oameni.
Dar atunci, vă întrerup puțin, declanșarea acestor evenimente finale este realizată de Dumnezeu sau de oameni?
Și. Pentru că se întâmplă ceva. Dumnezeu spune în a treia solie îngerească din Apocalipsa 14, ai un timp când poți să îți reglementezi închinarea. Dar dacă totuși tu nu vrei să te închini adevăratului Dumnezeu, așa cum spune Scriptura și când a venit revelația, descoperirea peste tine, vei bea din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui. Adică dacă tu faci tot în contră cu Dumnezeu, atunci și el va turna peste tine. Și
adică
acel
trebuie
pahar
să ne temem mai mult de oameni sau mai mult de Dumnezeu
în acest
context?
Da.
Pentru că ați introdus, chiar dacă n-ați rostit cuvântul, acea prigonire despre care
ajungem imediat și acolo, probabil nu,
timpul nu ne
mai dă posibilitatea. Da? Petru spune în Faptele Apostolilor, capitolul 2, că trebuie să ne temem mai mult de Dumnezeu decât de oameni, să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Deci pentru a rămâne credincios loial lui Dumnezeu și a te închina în ziua pe care el ți-a poruncit-o să o sărbezi și să o sfințești, s-ar putea să plătești cu viața. Dar asta înseamnă că, se împlinesc cuvintele Mântuitorului, cine își pierde viața pentru mine, o câștigă pentru veșnicie, iar cine o câștigă pentru el la momentul de față, o pierde. Pentru mine o pierde pentru veșnicie. Dacă îmi dați voie,
suntem
și cu asta...
chiar la finalul emisiunii, da, și aș vrea să nu pierdem din atenție următorul aspect. O persoană care ne urmărește acum și spune încă o carte, încă ceva în plus. Ce ar trebui să rețină din toată această discuție, astfel încât să spună, da, îmi doresc să citesc această carte și sunt convins că dacă o citesc, găsesc în ea altceva decât am aflat până acum.
Da, cartea are și un happy end, în sensul că chiar dacă noi trecem la momentul de față sau lumea urmează să treacă criza și lucrurile care au să vină, da? Chiar dacă ne așteaptă lucruri grele în viitor, în Apocalipsa 3:10, Dumnezeu spune, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care ar să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Cele 7 plăgi pe care le găsim în capitolul 15 și apoi 16 din Apocalipsa ne spun că aceste plăgi nu îi vor lovi și pe copiii lui Dumnezeu. Ei vor fi protejați. Dacă vă aduceți aminte, fac recurs la istorie, da? Ce s-a întâmplat în Egipt, nu? În Ținutul Gosem, unde erau iudeii, era lumină și pace și în regulă. În celălalt loc în care erau, da, egiptenii, tot felul de plăci. Ce înseamnă lucrul acesta? Că Dumnezeu va interveni, va pune capăt păcatului și păcătoșilor, va reabilita pământul acesta și va lua pe sfinții acasă. Deci are și un happy end cartea. Așa că, dincolo de vicisitudile pe care ne le prezintă și prin care va trebui să trecem, totuși, sfârșitul este glorios. Adică se vorbește despre un pământ refăcut, despre o planetă refăcută, după 1000 de ani de locuit cu Dumnezeu în ceruri și după judecată revizuită dată sfinților, cetatea Noua Ierusalim coboară din ceruri pe pământ și, dacă vreți, reședința lui Dumnezeu va fi pe planeta noastră, planeta Terra, o planetă refăcută.
Cu siguranță cei care ne urmăresc au avut ocazia să-și pună multe semne de întrebare urmărind emisiunea noastră și cred că la multe întrebări veți găsi răspunsul citind această carte pe care vi-o recomandăm, Evenimentele viitoare și criza care urmează. O singură întrebare mai am și aș vrea să răspundeți cât se poate de scurt.
Poate prima dată în emisiune.
Ce trebuie să fac eu care citesc această carte? Cu ce mă implică pe mine ca și acțiune, ca și credință, ca și gândire?
Dumnezeu de la început ne-a creat cu liberul arbitru. Noi decidem de ce parte vom fi în această bătălie dintre bine și rău. Adică să-i spun da lui Dumnezeu și El luptă pentru mine.
Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și pentru explicațiile pe care ni le-ați dat. Cartea pe care v-am recomandat-o în această ocazie se numește Evenimentele viitoare și criza care urmează, autor William Frates, editura Viață și Sănătate. Vă reamintesc că numărul de telefon al editurii unde puteți comanda această carte 021 323 0020. Sunt Cristina Ișvan, până săptămâna viitoare, numai bine!